Protams, ar uguni ir jābūt mežos uzmanīgi, nevajadzētu nomest degošas sērkociņas izsmeļus. Protams, arī laicīgi būtu jābrīdina valstsmeža dienesta teritoriālā struktūra vienības par to, ja kāds vēlās dedzināt kaut kādus zarus savā īpašumā, lai dūmi nemaldinātu uguns novērošanas toriņu dežurantus un mums nebūtu lieku tā kā izbraukumu. Arī nevajadzētu pārmērīgi aizrauties ar Jāņa svinēšanu, respektīvi ar uguns kurināšanu neierobežotās vietās tuvu meža masīviem.